Ano, dobrý den, zdravím vás. Mým hostem je dnes pan doktor Jiří Neumann. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Je to specialista na sportovní medicínu, léčí atlety, šéf lékařem Českého olympijského týmu a České atletické reprezentace. Sám jste dělal atletiku?
Je to už dlouho, ale dělal, je to pravda.
Když dlouho, tak po té pauze, která byla, nebo stále trvá, nebo něco, něčemu jste se začal věnovat?
Tak teď už času tolik nezbývá, konec konců jsem šéf lékař Českého olympijského týmu, mám na starosti řadu sportovců, takže moc ne.
Kdo dá nejvíc zabrat z těch sportovců?
Všichni do jednoho.
Vážně? Vy jste jednou v rozhovoru řekl, hlavní naší prací je toho člověka postavit na start a pak ho stáhnout z cíle.
To jsem řekl a trvám na tom.
Co je větší dřina právě? To postavit ho na start anebo potom stáhnout ho z cíle?
Ale ono je to asi tak stejné. To se nedá, to je taková filozofická otázka, takže filozoficky odpovím, že na stejno.
Čím je pro vás sport? Jak se na něj dnes díváte?
Tak už jsme vzpomněli, nebo vzpomněla jste, že jsem atletiku dělal sám dřív a je to pro mě velká výzva vůbec spolupracovat s velkými sportovci.
Doping ve vrcholovém sportu. Není ho víc než dřív?
Zase filozofická otázka. Těžko se mi na to odpovídá. Možná se o tom víc píše. Doping tady vždycky byl, je a asi bude, i když by neměl být, ale je to tak.
Víte, vysvětlete mi, protože já jsem třeba četla, že řada golfistů proto, aby se sklidnilo, možná se to týká i jiných sportovců, a měli lepší soustředění, tak používá takzvané beta blokátory. Co to vlastně je? Jak se na to jako sportovní lékař díváte?
Je pravdou, že golf se stal olympijským sportem v roce 2016, byl na olympijských hrách, takže samozřejmě i golfisté začali využívat seznam, nebo musí ctít seznam zakázaných látek. A odpověď, beta blokátory jsou léky, které se používají na léčbu vysokého tlaku a léčí vysoký tlak kromě jiného tím, že snižují tepovou frekvenci. Pokud budete mít nižší tepovou frekvenci, máte možnost lepšího soustředění, třes rukou může být menší, můžete podat výkon lepší. Ale jak říkám, je to zakázaná látka všeobecně.
Pokud chcete, ptejte se našeho dnešního hosta, tím je doktor Jiří Neumann, šéf lékař Českého olympijského týmu. Adresu znáte, Radiožurnál. Pan doktor Jiří Neumann, specialista na sportovní medicínu, šéf lékař Českého olympijského týmu a České atletické reprezentace je dnes naším hostem ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Já už jsem říkala, že jste dělal atletiku, to bylo ještě, když jste absolvovala lékařskou fakultu v Hradci Králové ještě předtím. Atestovaný chirurg jste v roce 2007 získal tu licenci sportovního lékaře a to jste byl vlastně pověřen vedením zdravotního zabezpečení třeba Romana Šebrleho nebo oštěpařky Báry Špotákové. Která jména sportovní teď máte v péči?
Tak vzhledem k tomu, že hlavně teď spolupracuju s Českým olympijským týmem, takže jsou to sportovci napříč olympijskýma sportama. Jsou to tenisti, tenistky.
Byl jste už v Japonsku?
Ne, nebyl. Chystám se. V tento týden jsem se dozvěděl, že na podzim bude Open Medical Day, den otevřený dveří pro šéf lékaře, takže bych se měl zúčastnit první takové pracovní schůzky.
Jak vypadají přípravy na Tokio 2020?
No, ty přípravy teprve teď jsou zahájeny, to znamená, sbíráme informace, takže některé věci ještě vám nemůžu říct, protože nevím sám, nebo je držím pod pokličkou, aby jsme je připravili jenom pro naše sportovce, ale všechno je v přípravě.
No, tak vzhledem k tomu, že když se podíváme na třeba Brazílii, tak to byl virus Zika, Korea, to, tam se řešily zase mrazy na zimních olympijských hrách. Tady v Tokiu, vzhledem k tomu, že hry budou na přelomu července a srpna, tak se čeká, že bude velké vedro, také vlhko, takže budete asi muset hlavně řešit takové ty přechody z horka do těch klimatizovaných místností, do autobusů. autobusů a tak?
Je to tak. Rio bylo samozřejmě specifické. Každá ta lokalita je specifická. Řešili jsme virus Zika. Trošičku větší problém byl třeba s kriminalitou, bezpečností všeobecně. Tady Japonsko, doufám, že nic takového nás nečeká. Takže je to vždycky od dané lokality.
Jak se třeba, když se ještě zeptám na tu Koreu, tam měli sportovci k dispozici světelné sprchy, tak bude něco takového třeba v Tokiu? Jak byste měl vysvětlit posluchačům vlastně, o co jde?
No, samozřejmě zase je to cesta takzvaně na východ s nějakým časovým posunem plus 7, plus 8 hodin a největší problém bude s aklimatizací, samozřejmě s pásmou nemocí, jakým způsobem, kdy tam přijet a jak nejlépe strávit předstartovní horečku a závody jako takové. Ohledně světelné sprchy samozřejmě jedná se o jednu z možností, jak ovlivnit pásmovou nemoc neboli jetlag syndrom, kdy máte jenom dvě možnosti, a to buď to takzvanou hru se světlem, světelnou sprchu nebo světla, anebo chronobiotika neboli léky, ať už třeba na lepší usnutí nebo melatonin. Takže samozřejmě jsme volili cestu nefarmakologickou, a to světelnou sprchu, takže ve spojení se specialistem v naší zemi jsme řešili lepší rozpoložení sportovců díky světelným sprchám.
Vrcholoví sportovci, když jsme se tady tak s kolegy bavili, tak jsme si říkali, co se změnilo za tu poslední dobu, protože vypadají trošku jinak. Je z vašeho pohledu ta změna opravdu tak markantní? Nebo nám se to jenom zdá, že například drobná, subtilní Martina Sáblíková, člověk si říká, kde se to v té holce bere, jak to, že má tu sílu?
No, samozřejmě říkáte to dobře, ten pozorovatelský věm je v pořádku. Já vidím velké prorůstání vědy, vývoje, výzkumu do té sportovní medicíny. Narazila jste na somatotyp Martiny Sáblíkové. No, tak samozřejmě je předurčená podávat velké výkony ve vytrvalostní náročné disciplíně, jako je rychlobruslení.
Posloucháte víkendový radiožurnál, posloucháte našeho dnešního hosta, specialistu na sportovní medicínu, pana doktora Jiřího Neumanna. Pokud chcete, posílejte otázky šéflékaři Českého olympijského týmu. To je ten, který spolupracoval se sledgehokejistou Zdeňkem Šafránkem, kterému pomohl vyřešit ten obří dekubit a vrátit se do hry. Těšíte se na květen, kdy zase bude Zdeněk hrát?
Byl to náš společný cíl. Já jsem se Zdeňkem seznámil na doporučení, ale na výzvu Martina doktora, který mi posílal nějaký článek ohledně jeho osudu a jeho zdravotních potíží. Během hodiny jsem vyzískal telefonní číslo, spojili jsme se, chtěl jsem, aby přijel, aby nějakým způsobem jsem si naživo ověřil tu jeho situaci, a povedlo se. V podstatě po takovém managementu složitějším a jeho operaci to dopadlo velmi dobře, nejenom, že je zahojen, ale zúčastní se květnového mistrovství světa.
Co tam bylo nejdůležitější?
Jeho spolupráce, která byla hned na první schůzce viditelná a vysávala, takže tady samozřejmě 70% je vždycky spolupracující pacient.
Vy trošku musíte umět i vidět do hlavy těm svým svěřencům a právě to, že chtějí nebo nechtějí, mnohdy asi také staví mezi vás možná ostřejší hranu. Jste někdy přísný? Jste někdy až nesmlouvavý? Dokážete se i pohádat?
Někdy ano, ale někdy...
Co vás naštve, když vám někdo vzdoruje nebo neposlouchá?
Právě ta nespolupráce, protože nedá se ta výsledek nějak posunout.
A proč? Odpovídáte si na to, proč nechtějí spolupracovat?
Já jim tak trošku rozumím. Teď, když se budu bavit o sportovcích, protože samozřejmě hledají informace, jiné možnosti, to ne, že by nechtěli, ale samozřejmě těch informací je celá řada na léčbu.
No,
a řady stavů.
Podle čeho vlastně vy se rozhodujete, že půjdete tímhle směrem a ne zrovna tím, který ten dotyčný by si přál, protože má pocit, že je to lepší.
A tak my se vždycky domluvíme, pokud samozřejmě jsme naladěni na stejnou notu, tak samozřejmě je tam světlo na konci tunelu vždycky. Takže říkám, ta spolupráce je, a to nejenom ze sportovcím, ale s pacientem jakýmkoliv.
Teď byl 7. ročník sympozia sportovní medicíny. Já když jsem se bavila s vašimi kolegy, profesionálními kolegy, tak mi říkali, že na světové úrovni se teď hodně řeší hypotermie, regenerace, intervalové tréninky a centrální únava. Mě zaujala ta centrální únava. Co si pod tím mám představit?
Ta centrální únava, na to by vám zodpověděl kovaný to lékař, doktor Dostal.
Také byl hostem.
Ano, ano, ano. Samozřejmě i také účastníkem 7. ročníku sympozia sportovní medicíny. Ta centrální únava je, to je složité vysvětlování, ale jedná se o takovou tu centrální nervovou soustavu, neboli mozek, který je zodpovědný a za řízení řady stavů a tím i únavy.
Abychom poradili třeba i lidem, kteří teď po zimě chtějí schodit pár kilo, chtějí třeba začít sportovat, tak regenerace a intervalové tréninky, to je téma, které můžeme asi nabídnout i posluchačům, kteří sportují sem tam, anebo teprve chtějí začít. Tak jak třeba vlastně teď po té zimě vyběhnout, aby se nám nic nestalo, abychom doběhli a chylovka držela dál.
No tak já si myslím, že by určitě mělo začít tím, že by člověk měl navštívit lékaře a nechat se vyšetřit základně, aby samozřejmě byl připraven k jakémukoliv pohybu. Může to být komunikace se svým praktickým lékařem, se sportovním lékařem, s fyzioterapeutem, aby samozřejmě ten pohybový aparát byl zvládat zátěž, na kterou se připravuje.
Co je největší zátěží? Co byste doporučil začínajícím rekreačním sportovcům? Protože nejvíc asi nás láká běhání nebo to, že začneme jezdit na kole. Po pár letech třeba mnozí chtějí zkusit tenis.
Já si myslím, že jste to řekla správně. Běh, kolo, plavání. A spíš bych tam vypíchnul prostřídat, to znamená nezaměřit se na jeden typ stále opakujícího se pohybu, ale to prostřídání a samozřejmě spíš snaha k vytrvalostní aktivitě.
Ty intervalové tréninky, to je věc, se kterou se často potkáváme. Mají je v oblibě jak ženy, tak muži. Co je základem podle vás, co by člověk měl v tom intervalovém tréninku, jak by ho měl mít poskládaný, jak by ho měl mít nastavený, tak aby tělu dodal to, co chce a aby třeba případně i zhubnul nějaké to kilo po zimě.
Víte, intervalový trénink, ono to není úplně nic nového. Říká se ve vodách atletických, že zakladatelem byl Emil Zátopek. Dřív, když se trénovala nějaká disciplína a budu-li konkrétní jenom u běhu, tak pokud se někdo připravoval na to, že bude nebo běhá 5 kilometrů, no tak chodil na tréninky a běhal 5-kilometrové štreky, což samozřejmě, i když měl na objemu hodně naběháno, tak to moc nikam nevedlo k výkonům. A takže samozřejmě se začalo být intervalově, to znamená, že se prokládaly úseky. Takže ten člověk, který běhá třeba 10 kilometrů, tak v tom tréninku zařadí úseky rozloženě s pauzama.
Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Můžete posílat svoje otázky. Po zprávách se na ně podíváme. Říkala jsem, že se vrátíme zase do Tokia, které už jsme zmínili, Tokio a olympiáda. Vy jste říkal, že tam teď poletíte 27. listopadu, kdy budete na Open Medical Day, otevřený den pro vás, pro lékaře. A když navážu na to sympózium o sportovní medicíně, tak tam je, také jsem se dívala, specifické aspekty sportovní výživy, jako jedno z takových těch velkých témat. Tak když bychom to propojili, co si z toho vezete právě do Tokia? Jak se budete připravovat a plánovat vrcholové sportovce skrz jídlo?
Samozřejmě řada sportovců spolupracují s výživovými poradci, s nutričními terapeuty. Součástí tohoto sympozia byli účastníci nejenom z řad lékařů, fyzioterapeutů, sportovci samotní a trenéři. Takže je to taková multidisciplinární záležitost. Takže samozřejmě spíš ohledně té výživy se jedná o přípravu teďka, jakým způsobem volí jídelníčky. Co se týče samotné výživy nebo jídla vlastně na olympijských hrách, tak je to vždycky standardní. To znamená, samozřejmě dá se říct, že 24 hodin denně jsou k dispozici velké jídelny, kde se musí odstravovat 8 až 10 tisíc sportovců a doprovodu. Takže samozřejmě to je ve velkém stylu. A samozřejmě dá se říct, že je tam všechno. To znamená, nebude tam jenom asijská kuchyně. Asi těžko by tam byl někdo na suši celé 4 týdny nebo 4-5 týdnů, že musíte brát i fakt, že tam ten sportovec není 3 dny nebo jenom na ten závod. On se tam připravuje, ten doprovod, trenéři jsou tam třeba po celou dobu, může to být až měsíc. Takže je to náročné, ale ne zas tak úplně, protože tam najdete to své, na co jste třeba zvyklí.
Suši máte rád?
Ne.
Co tam budete jíst?
No, vrátím se k naší kuchyni. No, je to problém. Je to problém, protože ano, pro nás, nebo teď budu mluvit nejenom za mě, třeba pro řadu doprovodu, by nebyl vůbec žádný problém přijet o plus 5 kilo víc. Ale prakticky to je tak, že vy tam jste skutečně 4 týdny, tak ne, že by vám tam nechutnalo, ale dovedete si představit takový ten první 2, 3, 4, 5 dnů, kdy tam skutečně chodíte pravidelně na snídaně, obědy, večeře. Co se týče mě samotného, a vzpomínám si v Riu před 3 lety, tak to bylo tak, že ten 2., 3. týden už jsem tam chodil jenom ráno si pro jogurt.
Kolik jste přibral?
No právě, že ne.
Už to pak šlo dolů.
Právě, že přesně tak. Přibral jsem prvních 10-12 dnů, pak jsem se zase vrátil. Manželka byla určitě spokojená, že jsem nepřibral.
No a když se zastavíme ještě u jednotlivých týmů sportovních, tak jsou mezi nimi tací, kteří, i když je tam úplně všechno v té jídelně a mohou vyzkoušet cokoliv, tak mají svůj kuchařský tým a precizně připravují pro ty svoje sportovce to svoje?
Ono je to všechno takové utajené s podpokličkou. Teď Pjongčangu, nebo je takovým zvykem speciálně severské národy na zimních olympiádách, a to speciálně Norové, moc nevyužívají olympijské jídelny a stravují se sami, mimo. Nechci říct přímo, že by měli tým svých kuchařů, ale v podstatě někde mimo vesnici, v rámci své dikce. Ale je pravdou, že jídlo na letošní nebo vlastně loňské zimní olympiádě bylo skutečně na úrovni, nemyslím jenom kvalitativně, kvantitativně, ale i v rámci hygienických norem. Takže šéf lékař Noru říkal, kdyby takhle to mělo postupovat na další akce tohoto typu, že určitě budou součástí vždycky olympijské jídelny.
Šéf lékař Českého olympijského týmu Jiří Neumann, dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když se zastavíme ještě u Tokia a u olympiády roku 2020 a připomeneme Rio 2016, tak tam se hodně řešilo a mluvilo o viru Zika. Vy tu situaci musíte před každými olympijskými hrami pochopitelně monitorovat z toho epidemiologického. Je tam něco, co by mohlo být srovnatelné s takovým vážným a důležitým sběrem dat, na co se soustředit, před čím vlastně chránit sportovce?
Vždycky samozřejmě ta monitorace epidemiologická je velmi důležitá. Myslím si, že je to ale úplný extrém. Tak jako jsme před Riem řešili, nejenom před, ale v průběhu i po olympijských hrách, kdy jsme řešili infekci Zika, tak tady se ukazuje, nebo ukazuje věci taková, že nám nic nehrozí. Ale vyvíjí se to. Mm-hmm. Proto musíme mít informace aktuální, čerstvé. Takže momentálně, kdyby hry byly příští měsíc v Tokiu, tak nemusíme se úplně tak zaobírat problematikou infekčnosti.
Ale dá se předpokládat, že, nebo určitě se dá vyvodit z historie, co by mohlo zkomplikovat tu vaší práci, tak přece musíte být už teď na něco připraveni, něco systematicky se musí hlídat.
No, tak
nevím, encefalitída třeba.
Japonská encefalitída je stav, který samozřejmě v této lokalitě se vyskytuje. Samozřejmě očkování neexistuje, ale momentálně není situace taková, která by nás měla nějakým způsobem zneklidňovat. Ale jak říkám, monitorujeme, budeme vydávat i oficiální opatření pro trenéry, pro sportovce samotné, tak, aby jsme situaci nějakým způsobem zvládli perfektně.
Co vlastně všechno spadá do té sportovní medicíny?
Do sportovní medicíny právě spadá velká problematika. Konec konců vychází to z našeho sympozia, které letos byl už 7. ročník. Určitě budeme připravovat i ročník 8. společně s programovým ředitelem, s panem doktorem Větvičkou, který dává témata. A ta sportovní medicína je multidisciplinární. To znamená, vy neřešíte jenom bolavou achilovku nebo přetržený přední skřížený vaz kolenního kloubu. Je tady problematika dopingu, antidopingu, regenerace, výživy, doplňků výživy, otázka psychologie, psychomotivace sportovce. Takže skutečně ta témata tam jsou z různých oblastí.
Část z nich jsme tady alespoň trošičku naťukli. Já bych byla ráda, kdybychom teď dali pár rad lidem, kteří chtějí sportovat nebo sportují, a provázali to opět s jídlem jako takovým. Ono se říká, že by člověk měl mít dobře sestavený jídelníček od těch 45 let, pokud se začne zase znovu víc vracet ke sportu. Souhlasíte s tím názorem?
Souhlasím. Vy jste řekla po 45. roce věku, tak samozřejmě my muži máme trošku problémy s tím, že máme tendenci k nadváze, takže samozřejmě na ten jídelníček bychom měli vůbec dbát velkou pozornost kombinaci se sportovní aktivitou. Takže určitě racionálně. Zase nechtěl bych to používat věci z té sportovní medicíny, protože samozřejmě, aby jsme nutili 45-tníka, aby ráno snídal energetické gely. jestli si rozumíme takovýmhle způsobem, to určitě ne, takže musí tam být vždycky nějaká racionálnost a vyváženost.
Co snídáte vy?
Co snídám já? Jogurt.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
My se bavíme o profesionálních sportovcích, bavili jsme se o lidech, kteří se chtějí vrátit ke sportu, ale nezmínili jsme ještě děti, tak já s dovolením bych s nimi skončila, protože mnozí rodiče dávají děti na sport opravdu od malinka a dejme tomu třeba v tom věku kolem 8-10 let už držou v podstatě jako profesionální sportovci. A co se týká potravy, jídla, potřebují malí sportovci nějaký doplněk nebo nějaké doplňky stravy? Jak se díváte na to třeba, když konzumují proteinové tyčinky nebo nějaké takové ty nápoje?
Já si myslím, že to je úplně špatně. Zrovna jste zmínila takovou kategorii opravdu dětí. Tam je to zcela zásadně špatně, musí být tady racionální přístup, to znamená pravidelnost, racionálnost. Je jasné, že pokud ten sportovec je ve vývinu, musí přijmout bílkovinu, maso, samozřejmě ovoce, zeleninu, ale je úplně nesmysl, aby ke svačině měl energetické tyčinky.
Já jsem totiž, pane doktore, četla, že nejčastějšími chybami ve výživě sportující mládeže je nedostatek ze sacharidů, nedostatek kvalitních bílkovin a nadbytek tuků. Tak má stravování na organismus horší dopad v případě, kdy mladý člověk sportuje? Má takovéhle stravování?
No tak samozřejmě je špatně snídat energetické tyčinky. Jo, to je právě to, co se koupí všude, kde na benzínce, všude, kde v marketech. Samozřejmě jsou okamžiky, já nechci říct, že by to bylo zlo úplně, ale jsou pro nějaké nevyhnutelné záležitosti. Pokud budu mít sobotu, neděli, náročný turnaj toho sportovce, ať už je to třeba kolektivní sport, kdy musí ten den odehrát 5, 6, 7, 10 zápasů a nemůže si jít na oběd, nebo ne, nemůže, ale nejde to, tak samozřejmě nějaké doplnění jako energie v rámci energetické tyčky, ano, ale aby to bylo součástí pravidelného jídelníčku, určitě ne.
No, rodiče někdy sami vyhledávají poradce, sám jste zmínil třeba spolupráci s nutričními terapeuty, ale pak se právě odjede třeba na soustředění nebo na závody a tam se to dítě stravuje jednak společně s těmi ostatními. A někdy, protože má trošku volno, tak ten dohled není tak přísný, no tak se začne stravovat velmi nezdravě. Tak co s tím?
Tak je pravdou, že veškeré dogma jsou maminky doma, nebo i tatínkové, takže by nějakým způsobem měli učit, edukovat mladé sportovce. No samozřejmě odjíždějí na kempy a na soustředění, tak tady jsou trenéři, takže samozřejmě vzdělávání trenérů i pro ty je určeno naše sympózium každoroční a nejenom pro ně a nějakým způsobem to dá dohromady.
Pro vás to nejdůležitější z toho letošního sympózia bylo co?
Nejdůležitější? Odpovím vám jednoduše, nezmínili jsme to, nebylo to ani náplní, ale uzavřeli jsme takovou spolupráci s Českou olympijskou nadací. To znamená, že jsme finančně podpořili, byť, nechci říct, jaké velkými finančními prostředky, sportující děti, které nemají, nebo jejich rodiny nemají tolik finančních prostředků, aby mohli krýt náklady se sportem, ve kterých jsou velmi šikovní.
S jakým sportem by to dítě mělo začít podle vás?
S atletikou, nejenom, že myslím si, že atletika je samozřejmě sport, kde je hodně disciplín, jsou tam skoky, sprinty, běhy a je to určitě základ pro všechny ostatní sporty, atletika.
Děkuju moc. Naším hostem byl Jiří Neumann, specialista na sportovní medicínu, šéf lékař Českého olympijského týmu. Mějte se hezky, naschledanou.